Āzijas valstī Mjanmā iedzīvotāju vairākums ir budisti. Šī valsts musulmaņus rohiņģus uzskata par bengāļiem no Bangladešas. Lai gan rohiņģu ģimenes ir dzīvojušas Mjanmā jau vairākas paaudzes. Gandrīz visiem rohiņģiem kopš 1982. Gada tiek liegta Mjanmas pilsonība, praktiski padarot viņus par bezpavalstniekiem. Tāpat viņiem tiek liegta arī pārvietošanās brīvība un citas pamattiesības. 2017. Gada augustā uzliesmoja krīze, kad Mjanmas armija Rakhainas pavalstī sāka kampaņu pret rohiņģu nemierniekiem, atbildot uz nemiernieku grupējuma uzbrukumu. Kampaņa pamudināja vairāk nekā 700 tūkstošus rohiņģu bēgt no Mjanmas uz Bangladešu. Drošības spēki toreiz tika apsūdzēti masveida izvarošanās un slepkavībās, kā arī tūkstošiem māju nodedzināšanā. ANO aplēses liecina, ka tika nogalināti vismaz 10 tūkstoši rohiņģu. Savukārt pērn novembrī Gambija, Āfrikas valsts, kurā lielākā daļa iedzīvotāju ir musulmaņi, ar sūdzību vērsās Apvienoto nāciju organizācijas starptautiskajā tiesā. Šodien Hāgā bāzētā tiesa uzdevusi Mjanmai veikt visus iespējamos pasākumus, lai mēģinātu novērst genocīdu pret musulmaņu rohiņģu kopienu. Tiesa atbalstīja vairākus Gambijas pieprasītos pasākumus saskaņā ar 1948. Gadā pieņemto konvenciju par genocīda novēršanu un vainīgo sodīšanu. Prezidējošais tiesnesis Abdul Kuavi Ahmeds Jusufs norādīja, ka Mjanmai jāīsteno visi pasākumi, kas ir tās spēkos, lai novērstu visas pretlikumīgās darbības, kas aprakstītas minētajā konvencijā.
The Republic of the Union of Myanmar shall
Mjanmai saskaņā ar saistībām, ko tai uzliek konvencija par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to, un saistībā ar rohiņģu grupas pārstāvjiem tās teritorijā, ir jāīsteno visi pasākumi, kas ir tās spēkos, lai novērstu konvencijā minētās darbības.
Konvencijā minēti tādi noziegumi kā grupas locekļu nogalināšana un apzināta tādu dzīves apstākļu uzspiešana grupai, kas nesīs fizisku iznīcību visai grupai vai daļai no tās. Tiesa uzskatīja, ka rohiņģi Mjanmā joprojām ir ārkārtīgi neaizsargāti un tie jāpasargā no turpmākas asins izliešanas. Tiesa noteikusi, ka Mjanmai pēc 4 mēnešiem jāziņo par to, kas paveikts, lai īstenotu tiesas spriedumu, un pēc tam jāziņo ik pēc 6 mēnešiem. Gambijas tieslietu ministrs Abubakar Stambado apsveica tiesas lēmumu, piebilstot, ka tā ir vēsturiska diena ne tikai starptautiskajām tiesībām, starptautiskajai sabiedrībai, bet jo īpaši rohiņģiem. Vēl šonadēļ Mjanmas iecelta izmeklēšanas komisija secināja, ka daži karavīri izdarījuši kara noziegumus pret musulmaņu rohiņģu kopienu, tomēr armija nav vainīga genocīdā. Komisija norādīja, ka nav pietiekamu pierādījumu, lai argumentētu vai secinātu, ka izdarītie noziegumi tikuši veikti ar nolūku pilnīgi vai daļēji iznīcināt nacionālu, etnisku, rasu vai reliģisku grupu. Šādu secinājumus nosodīja cilvēktiesību organizācijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.